Slăviți să fie Domnul! Mă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Scripturile la Psalmul 51 și citim Cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curăță-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voi jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit, Dumnezeule. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În psalmul acesta îl vedem pe om față în față cu Dumnezeu. Omul față în față cu Dumnezeu. De multe ori omul fuge de Dumnezeu. De când a păcătuit, Adam s-a îndepărtat de Dumnezeu, l-a evitat pe Dumnezeu, a fugit departe de Dumnezeu. Și asta fac toți oamenii. Însă Dumnezeu cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui, cheamă pe oameni. Numai că oamenii fug de Dumnezeu, oamenii levită, însă sunt momente în care oamenii totuși nu mai au unde alerga, nu mai au unde să fugă, așa cum altă dată Iona a fugit la Tars, departe de fața Domnului, însă la un moment dat planurile lui s-au încurcat și n-a mai avut unde să fugă și a trebuit să stea față în față cu Dumnezeu Iona. Așa cum Balaam mergea în goana lui după bani și n-asculta de Dumnezeu și nu stătea în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a ieșit în cale. Iată-l pe David, ajunge în momentele acestea față în față cu Dumnezeu. A păcătuit, însă pentru un timp viața lui a fost o viață normală. El mergea la templu, el conducea poporul, el se închina, cânta și părea că totul este ca și mai înainte. Dar a venit omul lui Dumnezeu, a venit prorocul Natan, i-a spus o istorioară și dintr-o dată David a înțeles câteva adevăruri pe care aș vrea să le înțelegem și noi în această seară. Că păcatul îl desparte pe om de Dumnezeu. Păcatul îl desparte pe om de Dumnezeu. Păcatul este cea mai mare dramă a omului. Cea mai mare tragedie din viața omului este păcatul. Nu-i nenorocirea, nu-i necazul, nu-i boala, nu-i cancerul, nu-i criza financiară, nu-i nimic altceva decât păcatul este cea mai mare problemă a omului. Și omul față în față cu Dumnezeu și de fapt între om și Dumnezeu este păcatul și iată-l pe om față în față cu păcatul lui Și totuși Dumnezeu se uită spre David, se uită spre păcatul lui și am văzut, l-am numit efectul acesta al păcatului din viața lui David, efectul mlaștina. Știți cum e mlaștina? Când ajungi într-o mlaștină, cu cât te zbați să ieși, cu atât te afunzi mai tare. Cam asta era situația lui David în păcatul lui. Păcatul a ajuns ca o mlaștină în viața lui. Cu cât se zbătea să iasă, cu atât se afunda mai tare. Și pe scurt știm istoria lui David. David a pornit-o, așa am spune noi, aparent normal. S-a dus să se culce într-o după-amiază. A poftit o femeie, a păcătuit, dar iată că el acum încearcă să iasă din mlaștina asta singur și încearcă cumva să iasă din situația în care a intrat. Numai că cu cât se zbate mai mult, cu atât se afundă mai mult în păcat. Trimite femeia aceea acasă, pe Batseba o trimite acasă și el își continuă viața. Însă Batseba imediat îi trimite răspuns: sunt însărcinată. Urie, soțul Batsebei, era la luptă, era în război și David vrea să rezolve problema, se zbate în blaștina aceasta. Îi spune lui Urie: Urie, vino acasă, îți dau concediu, îți dau permisie, vino acasă. Numai că Urie vine acasă, dar nu se duce în casă, nu stă cu soția lui și atunci planurile lui David parcă se încurcă și mai tare. Și David se zbate în blaștina asta și iată că Urie se întoarce înapoi la luptă. Și el nu-și poate acoperi păcatul. Și David tot caută soluții pentru a-și acoperi păcatul lui. Și atunci dă poruncă generalilor săi să-l ucidă pe Urie. Adică să-l pună undeva unde să fie în pericol și de acolo să plece toți și dușmanii să-l omoare pe Urie. Și se întâmplă asta. Urie moare, Batseba apoi, fiind văduvă, se poate căsători cu David și se naște un copil. Lucrurile păreau că merg bine, așa i s-a părut lui David. Însă vine omul lui Dumnezeu, vine Natan și îi spune istoria aceea. David era un om, avea mai multe oi, dar nu s-a încumetat atunci când a venit un musafir la el să pregătească din ceea ce avea el. Și s-a dus la vecinul lui. Și David, care știa ce înseamnă dreptatea, David, cel care avea și o haină de judecător, am spune noi, că acesta era statutul lui, să fie și judecător, a spus: trebuie să facem dreptatea. Omul acela trebuie să plătească. Numai că Natan a spus: omul acela nu e în altă parte, omul acela ești tu, David. Și l-a confruntat cu păcatul lui. I-a pus în oglindă păcatul lui. Și iată că, dintr-o dată, David începe să realizeze ce înseamnă păcatul. Abia de aici începe pocăința lui David. Ea n-a început imediat. Pocăința n-a început imediat după păcatul prea curviei. Pocăința n-a început imediat după ce a aflat că Batseba este însărcinată. Pocăința n-a început atunci când Urie s-a întors înapoi pe front, ci doar atunci când Dumnezeu a trimis mesagerul său să-i vorbească lui David, să-i spună câteva lucruri, să-i spună aceste adevăruri ale lui Dumnezeu cu privire la păcat. De multe ori, poate privim păcatul foarte tolerant. Am devenit din ce în ce mai toleranți față de păcat. Și poate vom spune în seara asta: noi n-am ajuns aici, ne gândim la David ca un om care a făcut lucruri mari și grave, noi nu suntem aici și poate spunem: nu ne interesează sau nu ne privește sau nu-i pentru noi. Însă vreau să spun că păcatul, oricât de mare sau de mic este, oricât de păcătos sau mai puțin păcătos, oricât de bun sau bun ai fi în ochii tăi, vreau să spun că psalmul acesta este și pentru tine. Vreau să spun că adevărurile din el sunt pentru noi. Omul față în față cu Dumnezeu. Omul are fără de legi, are păcate, omul este condamnat, omul este în conflict, în dușmănie cu Dumnezeu, Omul are o natură păcătoasă chiar de la naștere, spunea David. În păcat m-a zămislit mama mea. Și asta nu este o scuză, ci asta este o realitate la care David privește spunând, eu nu sunt, sunt unii care, știți, ați venit tânărul bogat și a spus, Doamne, eu toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, din copilăria mea. David, când se pocăiește, își dă seama, se uită în trecutul lui, el nu spune, a, eu în păcat am căzut cu Batșeba și doar în ultimele zile, doar în ultima lună, dar până aici a fost totul bine. David dea până amintirile sale și realizează un lucru. Eu am o natură păcătoasă. Eu sunt păcătos de acolo, din pânticile maicii mele, din toată copilăria mea, tinerețea mea, eu de fapt sunt un păcătos. Port stigmatul acesta al păcatului. Port povara aceasta a păcatului. Câteodată noi nu conștientizăm, pentru că n-am ajuns să-l vedem în grozăvia lui, în realitatea lui profundă, însă păcatul este lipit de noi. Și doar când ajungem într-o criză profundă, realizăm că păcatul este în noi, este lipit de noi, că noi suntem păcătoși, așa cum a fost conștientizat David în situația aceasta. Omul față în față cu Dumnezeu, cu fără de legi, cu păcate, cu vinovăție, cu dușmănie, cu o natură păcătoasă. De cealaltă parte, Dumnezeu. Dumnezeu care are milă, Dumnezeu care are bunătate, care are îndurare, Dumnezeu care este drept, Dumnezeu care este fără vină în judecata Lui, Dumnezeu care este suveran, Dumnezeu care este sfânt, Dumnezeu care este înțelegător. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită? Un Dumnezeu care își arată bunăvoința. Acesta este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și psalmul acesta scoate în evidență tocmai relația aceasta om și Dumnezeu. Omul care este păcătos și Dumnezeu care este sfânt. Și rugăciunea asta lui David scoate în evidență problematica păcatului, realitatea păcatului, păcatul din viața noastră. David iată că realizează care sunt efectele păcatului. Își dă seama acum când începe urgia lui Dumnezeu, când vine mânia lui Dumnezeu peste el, când vine moartea, când trebuie să plătească și plătește pentru păcatul lui, așa cum gura lui a rostit și a spus să se dea 4 oi pentru cea care a fost, la fel a fost și în viața lui. 4 copii de lui au murit. Și David simte povara asta a păcatului, simte și realizează efectele păcatului din viața lui. Descoperă natura păcatului, grozăvia păcatului, conștientizează situația în care se găsește, vinovăția care apasă pe umerii lui, observă cât de iminentă este pedeapsa și judecata divină, se apropie judecata lui Dumnezeu și caută soluții pentru a repara problema păcatului și apelează la Dumnezeu pe care l-a ofensat prin păcatul lui. De aceea, în această seară, aș vrea și noi, în rugăciunea care urmează, să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i cerem lui Dumnezeu îndurare și milă. Dar, pe scurt, aș vrea să privim rugăciunea lui David. Ce cere David de la Dumnezeu? Care este rugăciunea lui David? Ce-i cere Dumnezeu lui David atunci când conștientizează că e păcătos? Atunci când conștientizează că nu merită decât pedeapsă, decât judecată și mânie. În primul rând, el spune, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Ce este înțelepciunea? Înțelepciunea este capacitatea de a folosi în mod eficient informațiile și resursele pe care le avem la dispoziție. E diferită înțelepciunea de inteligență. Adică tu poți să fii inteligent, tu poți să, de exemplu, vorbim despre Scriptură, tu poți să știi Scriptura pe de rost, tu poți să știi toate versetele pe de rost. Dar dacă nu le împlinești, dacă nu le înțelegi, dacă nu le trăiești, nu ai înțelepciunea. Înțelepciunea înseamnă să folosești informațiile pe care le ai. Înțelepciunea nu înseamnă să deții informații. Și asta este una din marile probleme ale vremurilor în care trăim, pentru că astăzi informații avem. Informații despre cuvântul lui Dumnezeu avem foarte multe, însă înțelepciunea înseamnă mai mult decât informație. Mai mult decât să știi versete, mai mult decât să le memorezi chiar, Înțelepciunea înseamnă acea capacitate de a folosi informațiile care le ai, de a le trăi, de a le pune în practică. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea ta înăuntrul meu. Și avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Apoi David spunea, curățește-mă cu isop și voi fi curat. Curățește-mă cu isop. Isopul este o plantă din categoria mentei. Ea se folosea în vechime și folosește o simbolistică profundă, David, aici. Se folosea în mod special pentru stropire, pentru ispășire, când se făcea stropirea ușorilor casei, pentru cel lepros, pentru casele care aveau lepră, se folosea isopul. Vaca roșie și tot ceea ce privea ispășirea, stropirea cu sânge, se folosea isopul. Și își dă seama David că are nevoie de o ispășire, dar o ispășire pe care nu oamenii să o facă, nu preotul, nu marele preot să o facă, ci să o facă Dumnezeu. Când oamenii nu te mai pot ajuta, își dă seama că păcatul lui parcă trece din sfera asta umană, are nevoie de o altă iertare, are nevoie de o altă ispășire, ispășirea lui Dumnezeu. Apoi David spunea, fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Fă-mă să aud veselie. Ce-i lipsea lui David? Sensibilitatea. Fă-mă să aud. Veselie era, bucurie era, dar el nu le auzea. Asta este problema multor oameni care păcătuiesc. Ei vin la biserică și se uită ca la ceva ciudat. Eu observ foarte multe ori lucrul ăsta, dacă fac un chestionar, dacă întreb pe cineva cum a fost la biserică, vezi pe câte unul care spune extraordinar, frumos, m-am bucurat, slavă Domnului. Pe altul zice, ferească Dumnezeu, m-am dus mai rău, mai bine nu mergeam, așa de rău a fost, tot nimic nu-i bun. Și pun întrebare, de ce oare? Fă-mă să aud veselie și bucurie. Nu fă să fie veselie. Veselie era, bucurie era în jurul lui, numai că David nu mai auzea. Problema era la el. El nu mai percepea bucuria. El nu mai auzea veselia și bucuria. El nu mai simțea. Și de asta eu aș vrea să nu vă, niciodată să nu vă bazați pe simțurile voastre. De prea multe ori am auzit, frate, n-am simțit nimic, a spus ceva, dar eu n-am simțit, înseamnă că nu-i bun predicatorul, nu-i bun prorocul, cântărețul sigur are o problemă, că eu n-am simțit, nu m-am unit în Duhul. S-ar putea să fie problema la tine. Fă-mă să aud. Schimbarea trebuie să aibă loc în mine, Doamne, fă ceva cu mine e problema, fă-mă pe mine, fă-mă să aud veselie și bucurie. Nu mai este bucurie în adunare. Nu ne mai bucurăm la rugăciune, nu ne mai bucură predica, nu ne mai bucură nimic, nu ne mai place cântarea, nu mai este veselie și bucurie. Dar oare de ce? Oare nu cumva problema este la noi, că noi nu mai auzim, că noi nu mai suntem sensibili? Fă-mă să aud veselie și bucurie. Dumnezeu să ne dea această sensibilitate. Apoi David spunea, întoarceți privirea de la păcatele mele. Întoarceți privirea. Omul față în față cu Dumnezeu și în mijloc păcatul. Dumnezeu nu poate privi spre David, nu poate privi spre om, pentru că Dumnezeu când privește pe om, îl privește în prisma caracterului său, prin prisma faptelor sale, prin prisma gândurilor sale, acțiunilor sale. Și haideți să vă duc la Abel și Cain. Abel a dus o jertfă Domnului, Cain a dus și el o jertfă Domnului. Dumnezeu s-a uitat spre Abel și spre jertfa lui, s-a uitat spre Cain și spre jertfa lui. Dar nu s-a uitat numai la rugăciunea lor, s-a uitat la ei, la viața lor, s-a uitat la caracterul lor și ne spune Scriptura că Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre Cain și spre jertfa lui. Și Cain este supărat, revenim la ce spuneam adinioară, adică vii, te închin Domnului, stai de vorbă cu Dumnezeu, stai în prezența lui Dumnezeu și cu toate astea tu ești supărat, dar supărat tare. Pentru ce ți-e posomorâtă fața? De ce te-ai mâniat? Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dumnezeu, cum se uită la tine, se uită spre ceea ce este în mijloc, caracterul tău, faptele tale, viața ta. Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain n-a luat aminte. Și de aceea Dumnezeu n-a putut privi cu plăcere spre Cain, pentru că mai întâi a privit spre viața lui și a văzut păcatul din viața lui. Și iată că David conștientizează acest adevăr, Dumnezeu nu poate privi cu plăcere spre mine, pentru că între mine și Dumnezeu este păcat și Dumnezeu când se uită la mine, El se uită mai întâi la păcatul meu. Doamne, întoarce-ți privirea de la păcatele mele, de la nelegiuirea mea. Și asta înseamnă ca Dumnezeu să le șteargă, să le ierte, pentru că asta este următoarea rugăciune a Lui, șterge nelegiuirile mele, șterge fără de legile mele. Poate altădată o să vorbim despre cum iartă Dumnezeu, cum șterge Dumnezeu, ca păcatul să nu mai existe. Dar apoi David continuă rugăciunea lui și spune, zidește în mine o inimă curată. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Asta înseamnă sinceritate. David venea la templu, David continua să cânte, continua să se roage, continua să lucreze, dar nu mai era ca și mai înainte, ceva s-a rupt. Ceva nu mai era în lăuntrul lui și și-a dat seama că ceva s-a întâmplat. De ce spun eu că pocăința lui David n-a avut loc imediat după păcat? El a mers o perioadă așa, dacă citim Psalmul 32, realizăm mai bine acest lucru. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Adică încet, încet a venit seceta în viața lui, a început să se usuce, zilele au trecut, la început părea totul bine, dar încet, încet nu mai simțea bucurie, nu mai simțea prezența lui Dumnezeu, nu mai avea dorința să meargă în casa lui Dumnezeu, nu mai avea dorința să cânte, nu mai avea dorința să se roage, nu mai avea plăcere, nu mai avea bucurie în tot ceea ce făcea el și încet, încet, până când a ajuns la un apogeu, când a realizat acest adevăr, că are nevoie de o inimă curată, are nevoie de sinceritate, are nevoie să fie din nou transformată viața lui și inima lui. Și apoi continua el și se ruga, pune în mine un duh nou și statornic. Și asta pentru mine înseamnă reformă. Asta de fapt înseamnă naștere din nou. Asta era ceea ce a cerut David, este ceea ce spune Domnul Iisus, dacă un om nu se naște din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția cerurilor. Asta este ceea ce în Vechiul Testament putem numi noi naștere din nou. Își dă seama David că nu mai merge așa. Își dă seama că are nevoie de o schimbare, dar nu de o schimbare doar așa puțin, o cosmetizare a vieții lui. Are nevoie de o schimbare radicală, are nevoie ca Dumnezeu să dărâme tot ce a fost până acum și să zidească o inimă curată, să pună Dumnezeu un duh nou și statornic. Și asta pentru mine înseamnă nașterea din nou, când are acea schimbare, are loc acea schimbare radicală în viața omului, care nu e doar pentru o săptămână sau pentru o lună, ci este permanent, statornic. Și apoi David mai face o rugăciune și spunea, nu mă lepăda de la fața ta. De ce spuneam că păcatul acesta și, de fapt, rugăciunea aceasta arată omului grozăvia păcatului? Nu mă lepăda de la fața ta. Știți că Dumnezeu în bunătatea lui, în îndurarea lui, nu îl pedepsește pe om imediat ce a păcătuit. Dumnezeu îi permite omului, îl mai îngăduie. Dumnezeu își mai arată îndurarea, bunăvoința, bunătatea. Vă amintiți de Samson? Samson păcătuia, Duhul Domnului se cobora peste el, iar păcătuia Samson când striga către Domnul, iar Duhul Domnului era peste el. Și asta a mers, așa, ani de rândul, păcat după păcat, însă nu și-a dat seama Samson că asta nu merge la infinit. Faptul că Dumnezeu te-a răbdat un an, 2, 3, 10, 20, nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu asta, că merge la infinit. Și la un moment dat s-a scuturat Samson și a spus, voi face ca mai înainte, dar și-a dat seama că nu mai are putere. Nu știa că Domnul se depărtase de la el. Că Domnul nu mai era față în față cu el, că Domnul, Duhul Domnului nu mai era peste el, că Dumnezeu l-a lepădat. Și-a dat seama Saul, el tot așa, în neascultare, în invidia lui care a avut-o, în multe lucruri care le-a făcut poate mici și neînsemnate, Saul și-a permis să se joace cu îndurarea lui Dumnezeu. Și la un moment dat, Domnul l-a lepădat. David a știut ce înseamnă să fii lepădat. Dumnezeu nu leapădă poate la primul păcat, la al doilea păcat, la al treilea păcat, dar trebuie să ai mare grijă. Trebuie să ai mare grijă și David a fost conștient în rugăciunea aceasta și a dat seama, Doamne, nu mă lepăda. Am făcut atâtea, am făcut asta, dar nu mă lepăda. Și a dat seama că este exact pe marginea prăpăstiei. Și a dat seama că poate un pas și lepădarea e gata să se întâmple și să-L lase Dumnezeu să se ducă pentru totdeauna. De aceea, faptul că Dumnezeu încă își arată bunăvoința față de noi, și arată îndurare, nu înseamnă că noi trebuie să continuăm să mergem așa, ci înseamnă că trebuie să ne oprim, să-i spunem, Doamne, nu mă lepăta. Și apoi se mai ruga, el spunea, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Nu lua de la mine Duhul Sfânt. Asta însemna prezența lui Dumnezeu în viața lui. Duhul Sfânt care îl conștientiza, Duhul Sfânt care îl mustra, Duhul Sfânt care îl acuza. Atunci când poate vrea să cânte, atunci când vrea să se roage, atunci când vrea să spună altora despre Dumnezeu, Duhul Sfânt îl mustra, îl acuza în lăuntru. Și câtă vreme mai simți în piept mustrarea, încă e un semn bun, Duhul Sfânt lucrează. Dar își dă seama, David, nu pot continua așa, nu pot să continui să păcătuiesc, nu pot să continui să rămân în păcatul meu, trebuie să mă pocăiesc, altfel Dumnezeu va lua de peste mine prezența Lui, Duhul Lui cel Sfânt. Și se ruga el apoi spunând, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Ceva a pierdut David. A pierdut bucuria. Nu mai simțea el. Nu mai conștientiza măreția harului lui Dumnezeu. Și s-a rugat în mod deosebit să-i dea Dumnezeu bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși. El a avut-o, dar a pierdut-o. A avut cândva bucuria, a avut cândva veselie, a avut cândva entuziasmul, acum nu-l mai avea. Și noi în seara aceasta să ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea iarăși bucuria mântuirii sale. Dumnezeu apoi cerea el, David îi cerea lui Dumnezeu, Doamne, sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Adică să-și arate Dumnezeu bunăvoința, adică ai vrea binele. Bunăvoința, adică intenții bune față de el, planuri bune. Dumnezeu are un plan pentru tine, pentru viața ta, așa cum Dumnezeu a avut un plan pentru viața lui David. Dumnezeu a avut un plan însă și cu Saul. Aici nu reușesc oamenii să ajungă să înțeleagă și mi-amintesc că cu ani în urmă stăteam de vorbă cu cineva. Era din familie de credincioși și avea vreo 30 de ani, cred. Spunea, dar eu am avut lucrări, eu sunt conștient că voi, Dumnezeu mi-a vorbit și că Dumnezeu mă iubește și că Dumnezeu are un plan cu mine și îmi povestea din lucrări și din ce a avut și era, cu alte cuvinte, persoana aceea foarte sigură că totul e bine pentru că Dumnezeu are un plan cu ea, că Dumnezeu i-a vorbit. Și atunci a trebuit să îi dau aceste exemple și să-i spun, da, Dumnezeu are un plan și vreau să spun adevărul acesta, nu numai cu tine are un plan. Dumnezeu are un plan cu fiecare om. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se pocăiască și să vină la cunoștința adevărului. Dumnezeu are un plan bun, că asta înseamnă bunăvoință, adică niște intenții bune. Da, Dumnezeu are cu toți oamenii. Dumnezeu nu spune unui om, cu tine n-am nicio treabă, cu tine n-am niciun plan, du-te. Nu, Dumnezeu pe fiecare om îl iubește. Față de fiecare om își arată bunăvoința. Dar tu nu poți apoi să-ți bați joc de bunăvoința lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut planul său până și cu farisei și cărturarii, dar ne spune Scriptura, farisei și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la el, la ei, neprimind botezul lui Ioan. Adică n-au acceptat pocăința. Dumnezeu a avut un plan cu ei, Dumnezeu are un plan cu viața ta, are un plan cu tine. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu îți vrea binele, Dumnezeu are planuri mărețe cu tine. Se ruga David în altă parte, Doamne, multe sunt și mari sunt minunile și planurile tale pentru mine. Da, Dumnezeu are planuri cu noi, are intenții foarte bune cu noi, Dumnezeu vrea să ne ducă în cer. Dar între noi și bunile intenții ale lui Dumnezeu suntem noi. Noi care decidem, noi care alegem. Și iată-l pe David, termină rugăciunea asta spunând, Doamne, sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Să am și eu bunăvoința aceea, bunăvoința din partea lui Dumnezeu, dar și bunăvoința din partea mea. Adică să am și eu aceleași intenții. Să spun și eu, Doamne, vreau să fac voia Ta, vreau să Te slujesc pe Tine, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ai milă de mine în bunătatea Ta, s-a rugat David. Dumnezeu să aibă milă și de noi. Pentru alții cerem dreptate, pentru noi cerem milă. Atunci când lui David i s-a spus povestea aceea, el a spus dreptate, trebuie să facem dreptate. Însă, pentru că era vorba de alții, însă când i s-a spus David e vorba de tine, David a spus vreau milă. Când e vorba de alții, nu ne interesează, vrem dreptate, Dumnezeu să pedepsească, judecată, dreptate și așa mai departe. Când e vorba de noi, cerem milă. Și iată-l pe David stă înaintea lui Dumnezeu și cere milă. Și milă înseamnă că nu merităm nimic. Dar mila mai înseamnă ceva care trebuie să conștientizăm în această seară. Suntem într-o stare jalnică. Păcatul din viața noastră ne face să implorăm mila lui Dumnezeu, pentru că atunci când vorbești, când vezi o persoană de care ți-e milă, înseamnă că starea acelei persoane este așa de decăzută sau este așa de deplorabilă, de plâns. Însă David conștientizează, chiar dacă e rege, chiar dacă e poet, chiar dacă e un om al lui Dumnezeu, chiar dacă e proroc, chiar dacă Dumnezeu a făcut atâtea lucruri, atâtea promisiuni pentru el, atâtea planuri a avut Dumnezeu pentru el, își dă seama, a ajuns la un punct în care să spună, totuși, am ajuns acum să cer milă. Pentru că, de fapt, doar așa pot sta înaintea lui Dumnezeu. Și în această seară vreau să te gândești, stând în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, nu pot sta altfel decât prin mila și îndurarea lui Dumnezeu. Știți, cuvântul har este un cuvânt grecesc. Vechiul Testament a fost scris în aramaică, Noul Testament în limba greacă. Și cuvântul har este un cuvânt grecesc, el apare în Noul Testament. Dar sinonimul lui sau, să spunem, substitutul lui ar fi în Vechiul Testament tocmai mila, îndurarea. Chiar dacă el scrie cu sute de ani înainte de a apărea Noul Testament, înainte de a se manifesta, de a se descoperi harul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, înainte de a scrie Pavel, iată-l pe David că ajunge la un punct în care el anticipează cumva, pentru că și psalmul acesta, ca și mulți alții, și Vechiul Testament, sunt profeții, au un caracter profetic, adică prevestesc dinainte. Iată-l pe David care prevestește dinainte că trebuie, numai Dumnezeu poate să-l curățească. El putea foarte bine să facă după lege și să spună, facem o curățire cu isop, cu preoții, cu jertfe și așa mai departe, dar își dă seama că ritualurile acestea nu-i vor schimba viața, că ritualurile acelea nu-i vor schimba inima, că ritualurile acelea nu-i vor ispăși, nu-l vor izbăvi de vina, de vinovăția păcatului, de puterea păcatului în viața lui. Are nevoie de ceva mai mult, David. De aceea și noi avem nevoie de ceva mai mult, Dumnezeu să se îndure de noi. Și de asta David privea în mod profetic spunând să îl curățe Dumnezeu, să pună Dumnezeu în el un duh nou și statornic, să zidească în el Dumnezeu o inimă curată, să nu ia Dumnezeu de la el Duhul Sfânt și să-i dea iarăși bucuria mântuirii. Stăm înaintea lui Dumnezeu și vrem și noi să ne rugăm. Suntem față în față cu Dumnezeu. Dar nu uitați că între noi și Dumnezeu stă păcatul. Mare sau mic, păcate multe sau puține. Nu contează câte sunt, nu contează cât de mari sunt. Între noi și Dumnezeu stă păcatul. Și stă astăzi în atitudinea ta, stă astăzi în mâinile tale, dacă vrei, să recunoști păcatul, să vii înaintea ta, înaintea lui Dumnezeu cu păcatul tău, cu vinovăția ta și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă. Nu te amăgi că n-ai făcut păcatele mari pe care le-a făcut David. Nu spune, eu n-am păcate mari și grele. Ce spune, Doamne, eu sunt păcătos, sunt conștient că păcatul este în mine, este în natura mea. De mic copil, de la naștere, prin naștere, l-am primit, l-am moștenit, există o vinovăție, există în noi stigmatul acela al păcatului. Dar Dumnezeu cere ca adevărul să fie în adâncul inimii. Și de aceea eu trebuie să mă rog, fă, dar să pătrundă înțelepciunea. Și înțelepciunea înseamnă să ne pocăim, înțelepciunea înseamnă să recunoaștem păcatul, să ne recunoaștem vinovăția. O pocăință adevărată înseamnă să nu te scuzi, să nu găsești atenuante, să nu spui, nu sunt chiar așa vinovat. Pocăință nu înseamnă să-i acuzi pe alții, nu-ți devină părinții pentru că sunt așa, nu-i devină Batseba, nu-i devină Urie, nu sunt devină alții, nu-i devină Dumnezeu, ci înseamnă să-ți vezi vinovăția, să spui, da, eu sunt vinovat, eu am păcătuit, eu sunt cel care m-am răzvrătit și cer îndurare și cer milă. Asta înseamnă pocăința. În momentul în care arăți cu degetul spre alții, în momentul în care încerci cumva să-ți acoperi vinovăția, să spui eu nu sunt chiar așa de vinovat, eu nu sunt chiar așa de păcătos, asta înseamnă deja lipsă de pocăință. Pocăința adevărată înseamnă să te uiți spre tine și să realizezi că ești păcătos și să spui, Doamne, sunt păcătos. N-are rost să fug, n-are rost să mă acopăr. Cu cât încerc să acopăr mai mult, cu atât mă cufund mai mult în păcat. Vin înaintea ta și recunosc păcatul. Și spune el, atunci am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Până atunci David a încercat să ascundă, a încercat cumva să camufleze păcatul lui și vinovăția lui. Dar când a stat înaintea lui Dumnezeu și a mărturisit păcatul, Dumnezeu s-a îndurat. Așa cum și în seara asta Dumnezeu se poate îndura și de noi. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Să ne rugăm Domnului să cerem de la Dumnezeu binecuvântare și îndurare pentru noi și harul lui să ne însoțească în toate. Amin.